ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή και ευλογία τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο Βατοπεδινό, τα πατέρα Γενάδια.
Ευλογείται ο Κύριος. Καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Καλή και Αγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να εύχεστε και για μας, πατέρα Γενάδια.
Αμήν για όλο τον κόσμο.
Μέσα στα τρεχάματα αυτά λοιπόν της ζωής μας, το θόρυβο που μας περιβάλλει συνεχώς, τα ανούσια λόγια, τα τηλέφωνα και όλο το άγχος της καθημερινότητας, έρχεται η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πατέρα Γενάδια, ένα πνευματικό γυμναστήριο. Είναι αυτή η περίοδος που αυτή η εσωτερική πορεία από την αμαρτία στην μετάνοια. Πόσο εύκολο είναι να γίνει υλοποιήσιμη?
Επειδή πράγματι, αγαπητέ Δημήτρη, έχουμε έτσι τις καθημερινές δυσκολίες και επειδή μέσα στο πέλαγος της καθημερινότητας πολλές φορές ξεχνιόμαστε ή τα ρεύματα της θαλάσσης μας κατευθύνουν έτσι σε λανθασμένους ή και άγνωστους ή και επικίνδυνους προορισμούς, έρχεται η Αγία μας Εκκλησία μέσα από την λειτουργική ζωή της, μέσα από τον εορτολογικό της κύκλο και μας υπενθυμίζει από πού ξεκινήσαμε, πού είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Έτσι λοιπόν την περίοδο αυτή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που σήμερα είμαστε έτσι θα λέγαμε στο κατόφλι της και αυτή αποτελεί μέρος της γνωστής περιόδου του Τριωδίου, έρχεται η Εκκλησία να μας, όχι να μας αλλάξει για λίγες μέρες τον τρόπο ζωής όπως λέω συχνά, αλλά για να μας υπενθυμίσει πώς οφείλουμε να ζούμε χριστιανοί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και έρχεται μέσα σε ένα πνεύμα χαρμολύπης και ίσως το εξηγήσουμε αυτό στη συνέχεια, ακριβώς να μας επαναφέρει σε Αυτόν. Έρχεται η Εκκλησία να μας δείξει το δρόμο της μετάνοιας που δεν είναι τίποτε άλλο από την αλλαγή του τρόπου ζωής. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Αυτό μας υπέδειξε τις πρώτες Κυριακές, τις λεγόμενες προπαρασκευαστικές του Τριωδίου. Έρχεται να μας δείξει το δρόμο προς τη σωτηρία, ο οποίος περνάει μέσα από την ταπείνωση, να θυμηθούμε τον τελώνη της παραβολής και την αποφυγή της υπερηφάνειας και της αυτοθέωσης, να θυμηθούμε τον Φαρισαίο της πρώτης Κυριακής. Μας δείχνει ότι για να μπορέσουμε να περπατήσουμε τον δρόμο αυτό της αλλαγής χρειάζεται η μετάνοια του ασώτου, η συγχώρεση του Πατέρα. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα μιας συνέργειας, μιας συνεργασίας θα λέγαμε μεταξύ Θεού και ανθρώπου, για να αποφύγουμε την πολλατρική μας σχέση με τον Θεό, όπως τη βλέπουμε στο πρόσωπο του Πρεσβυτέρου Ιού. Και συνεχίζει η Εκκλησία την Κυριακή των Απόκρεων και μας λέει και πού πλαστήκαμε για τη Βασιλεία του Θεού. Την Κυριακή που μας πέρασε μας θύμισε από πού ξεκινήσαμε. Μας θύμισε τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του ανθρώπου και κυρίως την πτώση του, την παρακοή του και την αμετανοησία του που τον οδήγησε εκτός του παραδείσου. Και έτσι λοιπόν μπαίνουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο, σε αυτό το στάδιο που λέει και η Ιερά Υμνολογία μέσα από τον Ιερό Υμνογράφο, να παλέψουμε όχι με κάποιον άλλον αντίπαλο, αλλά με τον ίδιο μας τον εαυτό πρωτίστως, γιατί ακόμα και αυτός ο διάβολος δεν έχει δύναμη, ξέρεις αγαπητέ μου Δημήτρη, έχει τόση δύναμη όσο εμείς του δίνουμε. Άρα παλεύουμε με τον εαυτό μας, όχι με τον διάβολο. Ο διάβολος απλά έρχεται και βάζει εμπόδια στον αγώνα αυτό. Παλεύουμε με τον παλαιό μας εαυτό, με τον κακό μας εαυτό αν θες, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην χαρά της Αναστάσεως. Εκεί που πραγματικά βιώνουμε όλη αυτή την χάρη του Θεού που έρχεται και γεμίζει τη ζωή του ανθρώπου, όχι μόνο στη μετά-θάνατον ζωή, αλλά από αυτήν εδώ, την παρούσα, την επίγεια.
Τι χρειάζεται τώρα, πατέρα Γεννάδη, για όλο αυτό? Δηλαδή, είπαμε, από την αμαρτία στη μετάνοια, αυτό είναι εύκολο να γίνει?
Είναι εύκολο, όσο και να φαντάζει δύσκολο. Να πούμε κάτι, αγαπητέ Δημήτρη, σήμερα που μεταδίδεται έτσι, την Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, η εκπομπή αυτή, οφείλουμε να πούμε ότι όπως γνωρίζουν και οι ακροατές, είναι μαγνητοσκοπημένοι. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι σήμερα, ιδίως για εμάς τους μοναχούς, είμαστε στο λεγόμενο τριμέρι. Τις πρώτες τρεις ημέρες της Σαρακοστής και ιδίως της πρώτης εβδομάδας, της καθαράς εβδομάδας, καθαρή Δευτέρα σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, εμείς κάνουμε το λεγόμενο τριημέρι, είναι η απόλυτη αποχή από τροφή, από νερό. Απέχουμε έτσι από τα διακονήματά μας, από τις συνομιλίες, από τις συζητήσεις, από την βαβούρα. Και η ζωή μας, η καθημερινότητά μας και αυτές τις τρεις ημέρες περιορίζεται στο καθολικό της μονής όπου τελούμε τις ακολουθίες και στο κελί μας όπου καλούμαστε έτσι σε προσευχή και σιωπή. Για να μπούμε στην περίοδο αυτή ακριβώς με μεγαλύτερη δύναμη και να εντείνουμε τον αγώνα αυτό τον πνευματικό. Είναι εύκολο και ξέρω ότι φαντάζει αυτό που λέω υπερβολικό. Δεν θέλει έτσι, υπάρχει και ο τρόπος, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και τον τρόπο μας τον υποδεικνύει η Εκκλησία. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι το Σάββατο πρώτου τελώνου και του Φαρισαίου λέμε ανοίγει το Τριώδιο εκείνη την Κυριακή. Και το Σάββατο πριν από τον Εσπερινό βάζει ο ψάλτης μια μετάνοια βαθιά, δηλαδή κάνει μια προσκύνηση μπροστά στην εικόνα του Χριστού και θα πάρει από μπροστά την εικόνα του Χριστού το βιβλίο του Τριωδίου που θα το ανοίξει για πρώτη φορά έτος. Και αυτό το βιβλίο θα ξανακλείσει το Μεγάλο Σάββατο. Και μαζί με αυτό το άνοιγμα θα ξεκινήσει κάτι πολύ ουσιαστικότερο και πολύ πιο απαιτητικό από μια ακόμη λειτουργική περίοδο που συναντούμε μέσα στον χρόνο. Θα ανοίξει λοιπόν ένας τρόπος να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας. Χωρίς άμυνες, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς ερωποιήσεις. Ίσως αυτό είναι το δύσκολο στον δρόμο προς τη μετάνοια. Το να γυμνώσουμε τον εαυτό μας και να δούμε οι ίδιοι όχι ποιοι θα θέλαμε να είμαστε, όχι ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε, αλλά ποιοι πραγματικά είμαστε. Έτσι λοιπόν την περίοδο του Τριωδίου η Εκκλησία θα έλεγα μας δείχνει συμπυκνωμένη την εμπειρία της για το πώς θεραπεύεται ο άνθρωπος. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το βιβλίο αυτό κλείνει πότε, το Μεγάλο Σάββατο. Πού? Στη σιωπή της καθόδου. Εκεί όπου ο Χριστός έχει ήδη νικήσει τον θάνατο, χωρίς ακόμη να έχει φανερωθεί η νίκη του μέσα στην ιστορία. Εκεί λοιπόν όπου η Εκκλησία γνωρίζει το τέλος της πορείας, αλλά δεν το επιβάλλει πρόωρα γιατί σέβεται το χρόνο του μυστηρίου και την ορίμανση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν σε αυτήν την περίοδο των εβδομάδων αυτών που θα... 10 εβδομάδες ήδη που ζήσαμε από την αρχή του Τριωδίου και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και θα κορυφωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα πια και θα φτάσουμε στην Κυριακή της Αναστάσεως, στην Κυριακή του Πάσχα. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάνουμε έναν αγώνα να φτάσουμε στον τερματικό σταθμό που είναι η Ανάσταση. Και η Ανάσταση δεν είναι μια ψυχολογική έτσι ανάταση, ούτε ένα θρησκευτικό συνέστημα. Η Ανάσταση είναι το γεγονός της σωτηρίας. Είναι το έργο του Θεού. Και δεν είναι επίτευγμα δικό μας. Δηλαδή, φαντάζει δύσκολη η πορεία μας προς τη μετάνοια εάν είμαστε μόνοι μας. Εάν όμως, αγαπητέ μου Δημήτρη, πορευτούμε μέσα στην Εκκλησία με τα υπόλοιπα μέλη και ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Χριστού, τότε πραγματικά αυτή η πορεία γίνεται μια πορεία σταυροαναστάσιμη, μια πορεία χαρμολύπης. Και όταν ο άνθρωπος σταθεί μπροστά στο φως της Αναστάσεως, τότε θα φανερωθεί η πραγματική του κατάσταση. Γι' αυτό το φως της Ανάστασης δεν βιώνεται και το ίδιο από όλους. Αντέχεται μόνο από όποιον μέσα από την πορεία του Τριωδίου έχει μάθει να βλέπει τον εαυτό του, έχει σηκώσει το σταυρό του και έχει δεχθεί τη θεραπεία της μετάνοιας με τα μέσα που του έδωσε η Εκκλησία, την νηστεία, την προσευχή, την εξομολόγηση, τη συμμετοχή στις κατανοητικές αυτές ακολουθίες του Τριωδίου. Και αυτό όχι γιατί η Ανάσταση εξαρτάται από τον άνθρωπο, αλλά γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται να θεραπευτεί για να ζήσει το φως της Αναστάσεως που τελικά σώζει. Ο Χριστός είναι αυτός που σώζει. Ο Χριστός είναι αυτός που θα μας αλλάξει. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που θα αναπληρώσει τα ελείπαντα και θα θεραπεύσει τα ασθενή. Έτσι λοιπόν το Τριώδιο, η περίοδος αυτή τώρα που μπήκαμε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δεν μας λέει ότι θα γίνουμε, Δημήτρη, καλύτεροι άνθρωποι, αλλά μας καλεί απλώς να γίνουμε αληθινοί. Και γι' αυτό κάθε φορά που έρχεται αυτή η περίοδος, έχω την αίσθηση ότι λίγο μας πονά. Όχι επειδή είναι σκληρό, αλλά επειδή δεν λέει ψέματα. Δεν χαϊδεύει αυτιά, όπως κάνει και η αγάπη. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται αυτή την περίοδο. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι δεν θα μετάσχουν της νηστείας. Δεν θα μετάσχουν των ακολουθιών. Θα ακούσουν το κάλεσμα και δεν θα ανταποκριθούν. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν λέει ψέματα. Και αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είμαστε. Ποιοι πραγματικά είμαστε. Ελέγχεται η συνείδησή μας στη θέα του Θεού και γι' αυτό, επειδή δεν μπορούμε να βγάλουμε το Θεό από τη ζωή μας, τον παραμερίζουμε. Και γι' αυτό φτάνουμε στο σημείο της αθεΐας κτλ. Κτλ. Παρ' όλα αυτά, για να κλείσω έτσι την σύντομη αυτή τοποθέτηση, εκείνο που αξίζει να πούμε είναι ότι η Σαρακοστή έχει μία πασχαλινή χαρά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, Δημήτρη? Επειδή μιλάμε για μετάνοια, μιλάμε για συγχώρεση και μερικές φορές φορτώνουμε αυτές τις λέξεις λίγο έτσι έντονα συναισθηματικά και τα ταυτίζουμε με την κατήφια, με την λύπη, με την θλίψη, με την, αν μου επιτρέψεις, και με την κακομοιριά πολλές φορές. Εδώ κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Η Σαρακοστή είναι πασχαλινή χαρά. Αν δεν την αποδεχθούμε έτσι από την πρώτη εβδομάδα, θα έχουμε πρόβλημα. Εκνευρισμοί, στερητικά σύνδρομα, πειρασμοί σε κάθε γωνία. Και ενώ πρέπει να δούμε πραγματικά πώς έρχεται η Σαρακοστή και μας παρουσιάζει μία ομορφιά. Μας βάζει σε μία άλλη διαδικασία, βάζει προτεραιότητες και έρχεται μία δίψα στον άνθρωπο για κάτι ανώτερο, για κάτι πνευματικότερο, κάτι μας διακατέχει. Το χαιρόμαστε συμμετέχουμε της νηστείας. Περιμένουμε να πάμε στους χαιρετισμούς, περιμένουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας με τη λιτάνευση των εικόνων, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως που θα υψωθεί ο Σταυρός και θα διανεμηθούν τα άνθη, αυτή η ευωδή, αυτή η χαρά, για να πορευτούμε πια στην Κυριακή των Βαΐων και τη Μεγάλη Εβδομάδα και βέβαια τη χαρά της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν έχουμε μία δίψα για την ομορφιά και αυτή η ομορφιά πολλές φορές μας ελέγχει. Αυτή η απλότητα μας ελέγχει, γιατί έχουμε γίνει υπερφύελοι, έχουμε γίνει εγωιστές. Ενώ έρχεται η περίοδος αυτή να μας κάνει τι? Ταπεινούς, σοβαρούς. Χωρίς όμως την καταναγκαστική γαρνιτούρα της κατήφιας. Δεν είμαστε απελπισμένοι, δεν είμαστε απογοητευμένοι, δεν είμαστε κακομύριδες.
Ίσα ίσα, έχουμε την αναμονή χαρά της Ανάστασης, τη χαρά της
Ανάστασης. Παραμένουμε χαρούμενοι και συγκινημένοι. Και ο αέρας ακόμα είναι αγιασμένος. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε, περάσαμε το Σαββατοκύριακο αυτό, ήταν το Σαββατοκύριακο της Τυρινής. Και θα λέγαμε ότι ήδη ζητούμε να δούμε τη νύχτα της Αναστάσεως. Να, είναι η νηστεία τώρα που θα ξεκινάει από σήμερα. Η νηστεία, λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά πείνα και δίψα για τον Θεό. Ο Αδάμ, λέει, διέστρεψε την πείνα σε απληστία. Ο Χριστός όμως έδωσε στην πείνα το ίδιο νόημα για την αναζήτηση της αληθινής ζωής. Έτσι λοιπόν η νηστεία, η σωματική αλλά και η πνευματική, είναι όλοι ένα πνευματικό ζήτημα. Είναι μάλλον το κύριο αίτημα. Στην Εκκλησία λοιπόν, θα έλεγα χαριτολογώντας, δεν χορταίνουμε να μην χορταίνουμε και να θέλουμε έτι και έτι περισσότερο από την αδαπάνητη τροφή που είναι ο Χριστός.
Αυτή η πνευματική παλέστρα, αυτό το διάστημα της εσωτερικής αναζήτησης με το Θεό και το πνευματικό γυμναστήριο, πατέρα Γενάδη, δεν πρέπει να είναι οδοδείκτης και για την υπόλοιπη ζωή μας, να μην μόνο είναι μεμονωμένο γεγονός χρονικό.
Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικότερο. Ξέρεις, εάν μείνουμε σε αυτό, θα περάσει σαρακοστή και το αποτέλεσμα θα είναι απλά 40 μέρες να μην έχουμε πάει κάποια είδη φαγητού.
Ναι, ναι, αυτό λέμε. Αυτό
και την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε πάλι να τρώμε και πάλι στα ίδια. Ενώ το σημαντικό είναι ότι γι' αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτή η περίοδος, όχι μόνο ιστορικά για να εορτάσουμε, για να θυμηθούμε τα γεγονότα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου και όσα συνδέονται πέριξ αυτής και της Αναστάσεως βέβαια, αλλά είναι μια αφορμή αλλαγής. Να αλλάξουμε, αλλά να αλλάξουμε ουσιαστικά. Ξέρεις που φαίνεται αυτό, Δημήτρη, το βράδυ της Αναστάσεως θα γίνει η πανηχίδα, θα γίνει η ακολουθία της Αναστάσεως, θα πούμε το Χριστός Ανέστη, θα χτυπήσουν οι καμπάνες, ο ουρανός θα γεμίσει από τα βεγγαλικά, θα δοθεί το φιλί της αγάπης, θα ανάψουν οι λαμπάδες με το φως που αναπνύσει από τον Πανάγιο Τάφο. Αλλά αν μείνουμε μόνο εκεί, 12 και 5 θα έχουμε επιστρέψει στο σπίτι για τη μαγειρίτσα. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αλλαγή. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τα αποτελέσματα της περιόδου αυτής
και τους καρπούς.
Που μπορεί και τους καρπούς που μπορεί να σημάνουν την αλλαγή μας για μια ζωή μέχρι θανάτου, μέχρι να φτάσουμε στον θάνατο. Που εκεί πραγματικά βιώνει τη χαρά της Αναστάσεως. Την Αγία Τράπεζα, όταν θα μπούμε μέσα μετά την τελετή της Αναστάσεως, για να συνεχίσει ο όρθρος της Αναστάσεως, της Κυριακής του Πάσχα, και να κορυφωθεί ο εορτασμός αυτός με τι? Με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όπου θα κληθούμε να γίνουμε έτσι συνδετημόνες την τράπεζα που ο ίδιος ο Κύριος έτσι έστρωσε για μας και είναι ο ίδιος και ο αρχιθήτης, αλλά είναι και το θυόμενο, είναι και αυτό που θυσιάζεται, το σώμα του και το αίμα του, ώστε να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού. Έτσι λοιπόν βλέπεις ότι η όλη περίοδος αυτή που χαρακτηρίζεται την έντονη λειτουργική λατρευτική ζωή είναι μια ανάμνηση της μοναδικής ταπεινώσεως. Βλέπουμε η Φάτνη, ο Γολγοθάς, ο Τάφος, η Ανάσταση. Είναι οι ζωντανές αποδείξεις της σκένωσης του Θεού, είναι μπροστά μας και μας διδάσκουν, μας μειούν στο μυστήριο και το ήθος της ταπείνωσης με μυσταγωγό τον ίδιο τον Θεό, τον αμνόν του Θεού, τον έρωντα την αμαρτία του κόσμου. Αυτόν που είναι ο πράος, ο ταπεινός στην καρδία, αυτός που ταπείνωσε και ένωσε τον εαυτό του ως θανάτου και τη δική μας σωτήρια. Έτσι λοιπόν είναι αυτή η περίοδος μια άσκηση πνευματική, είναι νηστεία αληθινή, είναι αρμονία ώστε και η ψυχή και το σώμα να γίνουν όργανο ένα και μοναδικό για να αποδίδει ασταμάτητα λατρεία στο Θεό. Να αποδίδει προσευχή λατρευτική, να είναι μια προσευχή πια, Δημήτρη, βίου, όχι μόνο λόγων αλλά και έργων, να είναι μια ζώσα προσευχή του ανθρώπου εναρμονισμένου όλου με τη λατρεία του Θεού μέσα από το ήθος, τις πράξεις, τις σκέψεις μας, γιατί το τριώδιο εν τέλει η περίοδος αυτή είναι η αναγέννησή μας, είναι η αναβάφθησή μας στο γνήσιο ορθόδοξο ήθος, η κλίση μας για μια αυθεντική ορθόδοξη φυσιολογία πνευματικού ανθρώπου. Αλλάζει δηλαδή όλη η ύπαρξή μας και αρχίζει το Τριώδιο και καταλήγει στην Ανάσταση. το Μεγάλο Σάββατο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το τέρμα του Τριουδίου είναι το Πανάγιο Μνήμα και ο τάφος ως τερματικός σταθμός και αναφορά είναι και αυτό σημείο μέγα. Γιατί εκεί πρέπει, εκεί θα δούμε πραγματικά τι έχουμε πετύχει, να θάψουμε το εγώ και τα πάθη μας για να δούμε συνανάσταση με τον Χριστό. Σπόρος λοιπόν το θέλημα που χρειάζεται να νεκρωθεί κάτω, χαμηλά, ταπεινά, με αφάνεια, κρυφά στο χώμα, γιατί αλλιώς δεν θα ξεπεταχτεί το αναστάσιμο σιτάρι. Έτσι λοιπόν το στίχημα που βάζουμε από σήμερα, το βάλαμε ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά δυναμώνει τώρα, ποιο είναι? Είναι η νέκρωση της αμαρτίας για να δούμε την Ανάσταση. Είναι νέκρωση τελωνική και όχι εντύπωση και ψευδέστηση φαρισαϊκή.
Έρχονται στο μυαλό μου, πατέρα Γεννάδη, τα παιδικά μας χρόνια στο χωριό. Προετοιμαζόμαστε για αυτή τη μεγάλη πνευματική αναζήτηση μέσα από την Αγία Τεσσαρακοστή και το Τριώδιο. Αλλά και από το σχολείο, πατέρα Γεννάδη. Εκεί που και εκεί μας μαθαίνανε οι δάσκαλοι για την Κυρά Σαρακοστή. Τα θυμάστε?
Να θυμόμαστε και λυπόμαστε.
Γιατί?
Να θυμόμαστε διότι θυμόμαστε πως η ζωή του ανθρώπου κατά το παρελθόν, που και πάλι υπήρχε αμαρτία, υπήρχε ασυδοσία, αλλά ξέρεις, ήταν μια εποχή που όταν αμαρτάναμε ντρεπόμασταν. Τώρα φτάσαμε, αφού περάσαμε μια εποχή που αμαρτάναμε και καμαρώναμε, τώρα είμαστε στην εποχή που όχι καμαρώνουμε μόνο για την αμαρτία, αλλά την νομοθετούμε κιόλας πολλές φορές. Λοιπόν, ποιο είναι το... Γιατί λοιπόν λέω λοιπόν λυπάμαι, διότι πραγματικά οι παλαιότερες γενιές μπορεί να μην ήξεραν πολλά γράμματα, μπορεί να μην είχαν τα πάντα μέσα στο σπίτι τους, αλλά κατά κοινή ομολογία υπήρχε αγάπη. Υπήρχε μία ευσέβεια. Πολλές φορές λανθασμένη. Έτσι, λαϊκή ευσέβεια. Όχι ακριβώς αυτό που οι πατέρες μας υποδεικνύουν. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά υπήρχε μία ευσέβεια. Τις παραδόσεις, τις γιορτές της Εκκλησίας, τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Βλέπεις, υπήρχε την περίοδο αυτή η Τσικνοπέμπτη, η Κυριακή των Απόκρεων, όλα αυτά, τα οποία ήταν ουσιαστικά γιατί πράγματι ο κόσμος έτσι γιόρταζε μέσα στα όρια του σωστού, θα έλεγα, ας πούμε, πνευματικά, και αποχωριζόταν, ας πούμε, την ζωή και ετοιμαζόταν να μπει σε μια περίοδο τη ζωή, την, θα λέγαμε λίγο πιο κοσμική, και ετοιμαζόταν να μπει μέσα στην πνευματική περίοδο αυτή της Σαρακοστής. Τότε που νηστεύαν όλοι, μικροί και μεγάλοι, που μετήχαν των ακολουθιών, που υπήρχαν αυτές οι παραδόσεις, αυτά τα έθιμα. Τώρα φτάσαμε σε σημείο, όπως είπα και προηγουμένως ακριβώς, στο αντίθετο. Κάθε τι που έχει να κάνει με την παράδοση θεωρείται έτσι μεσαιωνικό, σκοταδικό, απαρχαιωμένο. Φτάσαμε στο σημείο που έκανε εντύπωση, συζητούσαμε κάποιους, έτσι θα το πω τώρα, με κάποιους νηπιαγωγούς και μιλούσαμε ακριβώς επειδή το ανέφερες για την Κυρά Σαρακοστή.
Ναι, ναι.
Και τη φτιάχναμε κι εμείς παλιά, μικρά παιδιά που ήμασταν, με το ζυμαράκι,
ναι,
με
εμάς.
Το αυτό, έτσι, κάθε, σαν ημερολόγιο ας πούμε, να κόβουμε το ποδαράκι της κάθε Κυριακή για να έχουμε αυτή την χαρά της αναμονής να κόψουμε το τελευταίο την Κυριακή το Πάσχα.
Τη λαχτάρα.
Μια σκυρά σαρακοπής που έχει δεμένα τα χέρια της μπροστά, προσεύχεται, δεν έχει στόμα, δεν μιλά δηλαδή, σιωπά, πορεύεται εν σιωπή, δεν κουτσομπολεύει, δεν αργολογεί, δεν κακολογεί, δεν ψεύδεται, αλλά πορεύεται προσευχόμενη, εν σιωπή, προς το γεγονός της Αναστάσεως. Και μου λένε οι εκπαιδευτικοί σήμερα, πατέρ Γεννάδη, λέει, ξέρετε, τους λέω, κάνετε τη Σαρακοστή στα παιδιά εκεί, τη φτιάχνετε, δεν θυμάμαι, εμείς τη ζωγραφίζαμε έστω σε χαρτί, ας πούμε. Λέει, ξέρετε, πατέρ Γεννάδη, λέει, δεν μας επιτρέπετε, λέει, να κάνουμε την Κυρά Σαρακοστή στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στον υπηαγωγείο. Λέω, γιατί? Λέει, επειδή κόβουμε το ποδαράκι της, να μην μεταφέρουμε στα παιδιά, έτσι λέει, τέτοιες άγριες σκηνές που κόβουμε τα πόδια.
Τώρα, τι είναι αυτό?
Δηλαδή, είναι άγρια σκηνή να κόψεις το ποδαράκι από το ζυμάρι σαν ημερολόγιο, και οι ίδιοι αυτοί που έχουν τόση ευθυξία, ας πούμε, και τόσο ζήλο για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, είναι οι ίδιοι που δίνουν την άδεια σε άντρες, ντυμένοι γυναίκες, και τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται,
να κάνουν σεμινάρια,
να πηγαίνουν στα σχολεία, να κάνουν σεμινάρια και να τους λένε για παραμύθια, για την ομοφιλοφιλία, για τη συμπερίληψη, για την ανεκτικότητα, δηλαδή το πώς θα εισάγουμε την αμαρτία στα παιδιά μας. Είδα, μου στείλανε και είδα ένα δημοσίευμα από την Αγγλία, την προοδευτική Αγγλία, την υποτίθεται κάποτε χριστιανική, όπου υπήρχε η μέρα αφιερωμένη στο Ισλάμ και πήγαν οι μουφτίδες στα σχολεία και μίλαγαν στα παιδιά για το Ισλάμ και τα βάζανε να προσευχηθούν στο χαλί και να βάλουν τη μαντήλα γύρω από το λαιμό, από το κεφάλι τους, τα κορίτσια. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι σήμερα τελικά φτάσαμε στο σημείο το ενδιαφέρον το παιδαγωγικό, το ενδιαφέρον το κοινωνιολογικό, το ψυχολογικό και το οποιοδήποτε άλλο είναι πώς θα καταστρέψουμε τις επόμενες γενιές. Mm. Να μην μεταδώσουμε αγάπη για την πατρίδα, αλλά μόλις μιλήσεις για πατρίδα είσαι φασίστας.
Για οικογένεια το ίδιο.
Είσαι εθνικιστής.
Εθνικιστής. Για τη σημαία το ίδιο.
Μην μιλήσουμε για οικογένεια. Ποια οικογένεια? Τη διαλύσαν την οικογένεια. Βάλανε και τη γυναίκα να δουλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιος μεγαλώνει τα παιδιά? Κάποτε υπήρχαν και οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Τώρα τις μεγαλώνει τηλεόραση, το διαδίκτυο, το Facebook, το Instagram, το TikTok και όλα αυτά. Και βλέπω μετά, όταν βγαίνω στον κόσμο εδώ και βλέπω, ακούω τις ειδήσεις, και βλέπεις αυτή την εγκληματικότητα που υπάρχει στα ανήλικα παιδιά, σε ανήλικα παιδιά, και απορούνε πού οφείλεται και πού οφείλεται και πού οφείλεται. Μα πού οφείλεται? Στο ότι μεγαλώνουμε παιδιά χωρίς Χριστό οφείλεται. Χωρίς αγάπη, χωρίς προσευχή, χωρίς να τους μεταδώσουμε τα νάματα της πίστεως, χωρίς να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με πρότυπα τους Αγίους και τους ήρωες. Αλλά άμα τα πεις όλα αυτά, είσαι σκοταδιστής, είσαι φονταμενταλιστής, είσαι φασίστας, είσαι δεν ξέρω εγώ τι, και αμέσως βγαίνουν όλοι αυτοί που δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι πληρώνονται στο διαδίκτυο, στα τηλεόραση, στα μέσα, πληρώνονται για να εργάζονται για την διάθρωση της ελληνικής κοινωνίας, της χριστιανικής κοινωνίας. Και εκεί έρχεται η δική μας ευθύνη της Εκκλησίας, και καλούμαστε ακριβώς να πάμε κόντρα σε αυτόν τον σκοταδισμό που υποτίθεται έφερε το διαφωτισμό, που μόνο φως δεν φέρανε όλοι αυτοί, σκοτάδι φέρανε, σβήσαν τις λαμπάδες της Εκκλησίας, σβήσαν τις λαμπάδες που φώτιζαν με το Πανάγιο φως του τάφου του Κυρίου, σβήσαν τις καντήλες της Εκκλησίας και είναι ευχαριστημένοι και νομίζουν ότι είναι μέσα στο φως, ενώ ζουν μέσα στο σκοτάδι. Να λοιπόν που έρχεται η Εκκλησία αυτήν την περίοδο του Τριωδίου και πάει κόντρα σε όλα αυτά, πάει κόντρα στο ρεύμα, κάνει την όντως επανάσταση που κρύβει μέσα της την Ανάσταση και καλεί τον άνθρωπο σε αλλαγή πορείας πλεύσης. Ενώ δυστυχώς το ανθρώπινο γένος κατευθύνεται με το πλοίο έτσι κατευθύνεται προς την... προς τους καταράχτες, προς τις συμπληγάδες πέτρες, έτσι στη Σκύλα και στη Χάριβη που βλέπουμε στο ταξίδι του Οδυσσέα, έρχεται η Εκκλησία και μας λέει υπάρχει ένα πλοίο, το πλοίο αυτό της Εκκλησίας, που έχει έναν άλλον προορισμό, έναν προορισμό σε απάνεμες θάλασσες, σε ήσυχα λιμάνια, στο λιμάνι του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση της Εκκλησίας. Η αλλαγή, μια αλλαγή όχι πολιτική όπως έτσι είχε επικρατήσει τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή που θα μας οδηγήσει σε μια χαρά ανεκλάλητη που βγαίνει μέσα από το καμίνι της θλίψης, μέσα από την ενδοσκόπηση που πρέπει να κάνουμε για να μας μεταμορφώσει. Θα πάρω μια εικόνα από τη φύση. Έρχεται η Εκκλησία και τι κάνει, μεταμορφώνει τον ταπεινό σκόλικα μέσα σε ένα μελανοπόρφυρο κουκούλι κατάνοιξης και το μεταμορφώνει σε αναστάσιμη ψυχή. Πώς είναι το κουκούλι που βγαίνει πεταλούδα, ακριβώς έτσι λειτουργεί και η Εκκλησία. Μπαίνει ο άνθρωπος και βγαίνει έτσι με την αναστάσιμη χαρά. Αυτή είναι η πρόταση της Εκκλησίας. Αυτό θα κάνει η Εκκλησία. Αυτό κάνει 2.000 χρόνια και θα συνεχίζει να το κάνει κόντρα σε όλους εκείνους τους σκοταδιστές που θέλουν να σβήσουν το φως της Αναστάσεως.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γενάδια. Μαζί μας είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο Βατοπεδινό. Ανέπτυξε το θέμα, συζητήσαμε μαζί του για το θέμα της Αρακοστής. Η άλλη διάσταση ζωής, πατέρα Γενάδια, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, η μεγάλη χαρά τη μεγάλη της Αρακοστή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχουμε καλή και ευλογημένη έτσι περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και με χαρά πολύ να φτάσουμε στο βράδυ της Αναστάσεως και να ψάλουμε όλοι μαζί το Χριστός Ανέστε.
Την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Αμήν του Κυρίου.
Την ευχή σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.